primetili smo da ste dosta dobro reagovali na našu epizodu o bizarnim filmovima 90-ih. Mi gledamo nekako da vam idemo uvek uz dlaku, da vam podiđemo, da vam budemo mili, dragi i da se to nekako i odrazi na broj gledanja i slušanja. Pa nastavljamo negde u tom pravcu. Danas smo se posvetili, u fokus stavljamo srpski trash filmove 90-ih, odnosno jugoslovenske filmove trash estetike 90-ih, ali pošto 90-ih su bile zlatni period možda za to i početak 2000-ih, negde smo suzili naš taj vizir na dva jako važna filma u ovom domenu, a to su filmovi koje spaja i jedna reč u naslovu, to su filmovi Rođen kao ratnik i Rođeni s jutra. Znači, i spaja ih naravno i delimično geografsko poreklo, jer Rođen kao ratnik je beogradski film koji prikazuje svašta nešto u životu ne tako mladog crnogorskog studenta, a Rođeni s jutra nam prikazuje začetak crnogorske mafije u vreme kada se ponovo osamostaljivala Crna Gora kao zasebna država.
Znači, vesela 90. Dobro, kako smo rekli da ćemo nasloviti epizodu? Rođeni za treš.
Rođeni za treš ili treš na sunce, CG edition.
Rođeni za treš, da. To je, mislim da... šta misliš, evo, mislim, mi smo reprezirali oba filma i nije nam to teško palo. Oni nisu dobri, mislim, odmah to da račistimo, mislim, to nisu dobre, kvalitetni
filmovi. Dobro, je liko rekao da
pa ne znam, da li iko ikada rekao, mislim da nije, ali jesu zabavni prilično za gledanje i imaju neke te motive koje ih povezuju. Šta misliš, da li su autori jednog pa drugog filma zapravo bili svesni šta snimaju i šta prave?
E pa sad ajde, onda bismo morali da proširimo priču pa kažemo šta smatramo autorstvom i koliko je autorstvo u ovom. U slučaju filma Rođen kao ratnik, ključni autor, odnosno reditelj je ovde ono što se zove Hired Gun ili Hired Hand, unajmljen je za taj posao, to je italijanski jedan rutiner Guido Zurli ili Zurli, ne znam da li se Z na početku izgovara kao C, a ajde nek bude Zurli do daljnjeg. On je došao da odradi taj film koji je u potpunosti snimljen u Srbiji, mada neke on scene na početku kao sugerišu neko more koje bi možda moglo da bude neki VHS snimak iz Amerike.
Da, LA ali
to nije ni važno. Uglavnom, Guido Zurli je došao očigledno ovde po pozivu, ovo nije nešto što je on niti je, mislim, pisao, niti je mogao da znao za tu priču i za tu neku posebnost glavnog lika a glavnog aktera ovog filma koji je poželao da ima film o sebi, bez ikakvog filmskog iskustva. A ona zanimljiva priča je da je Guido Zurli je, on je poznat po, ajde, uslovno rečeno poznat ovim koji vole taj film tog tipa, on je jedno veliko ime iz tog, nazovimo tako, umiljato eksploatacijskog filma italijanskog tokom niza decenija. Bio je tu erotskih drama, on si potpisivao nekim raznim imenima. Ti znaš da je to negde bio, on misli da je bio Andrew Moore, recimo, u nekom trenutku i Joe Zurli ili Zurli. Ali zanimljivo meni kada sam sad gledao njegov u sklopu priprema visinskih za ovu epizodu, kad sam gledao njegovu biografiju, zanimljivo je da je on režirao čak tri filma u Turskoj. Pri čemu su dva filma koje su snimljene u Turskoj, ne znam da li su to jedini, ali svakako je zanimljivo da su to turski špageti vesterni. Znači, postoji nešto što se zove turski špageti vesterni. Guido Zurli je 70-ih i to radio. Recimo da to
baklava onda, vesterni.
Da, ili kebab. Kebab ili doner western, on je i to radio, tako da je čovek, da, tako da imamo ključnog autora koji očigledno nije gadljiv na te najamničke rediteljske poslove i malo je tužna činjenica, on je jedan stari gospodin, misli da se je upokojio među vremenu, on je 1929. godište, da mu je Rođen kao ratnik poslednja navedena rediteljska stavka.
Znači, diguje ruke.
Da, rediteljska stavka kad je film u pitanju za život.
Pa dobro sad, eto, završio je sa praskom.
Eto, možemo kažemo, ne znam da li on bio svestan, mislim da je on možda od svih bio najsvesniji šta ovde snima, uključujući brojne glumce koji, kao što smo već kada smo pričali o manje više ovakvim filmima, nerezonski prihvataju ulogi iz ovih i onih možda mahom ekonomskih razloga.
Dobro, zanimljivo je da je ovaj film zapravo Vanity Project, ono što bismo rekli, jeli? U smislu da je glavni glumac istovremeno i scenarista i producent i inicijator nastanka ovog filma. Zapravo, da. Ovaj film je neka vrsta veoma romantizovane biografije, da li mogu da kažem, čuvenog Gidre.
Da, po čemu čuvenog? Sad to i problematizuje taj to odrednicu Vanity Project, on se projekat urađen s tašnijem. Projekat urađen s tašnijem se obično vezuje za ljude sa velikim postignućima.
Pa čovjek je u Guinnessove knjizi rekorda.
Mi smo saznali iz filma da je on ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, zato što po najkraćem vremenu tokom kog je uradio 10 nekih stomačnih zgibova.
50 znači, za minut.
Ne, 10 za, ne, da, za 10 sekundi 50 recimo.
Ne, ja mislim da je 50 za minut.
Da, okej, okay, nešto, nije okay. Važno. Znači, uglavnom,
piše na početku.
Teško da sad možemo reći da je to, da je kao što je obično Vanity Project, da je ovaj, da je on do te mere pozna da to može, da je to za očekivati.
Dobro, imaju pare to da finansira, eto. A scenarij je pisao sa svojom suprugom. Ove, inače oni su na špici, mi smo gledali američku verziju sa engleskim sinkom.
Da je samo taj bio prikaz. Da.
Ovo što daje jednu dodatnu dimenziju filmu definitivno. Oni su potpisani kao Gidra Stone i Sweet Stone.
Da, znači, Maja i Magija. Ne,
one Svetlana.
Svetlana, da,
znači, Svetlana je postala Sweet, a Gidra je ostao Gidra, dobro, da. Mada on ima i svoj čovjek, puno ima i prezime, ali...
Da, ali zanimljivo je da Svetlana, koja se kasnije pojavlja u filmu, nju glumi Vjera Mujović, njegova kao simpatija, Gidra simpatija, ona u filmu biva oslovljavana sa Samantha.
Da, to je interesantan moment.
Zašto nije i ona onda da, ovaj Sweet?
Mi smo gledali znači, tu verziju na engleskom koja ima srpski prevod, znači titl, srpski titl, i onda su ovaj prevođena imena. Znači Samantha je postala Svetlana, ne znam, razne su neke.
Neko, jedan imamo crnogorca koji se zove Bartle.
Da, ima svašta nešto se tu dešava. Ovaj, ako ništa, ovaj film, mislim, treba, ono, 90 minuta.
Malo to, manje, da.
Malo manje. I onako vrlo je dinamičan. Mislim, tu nema...
A to je Guido Zurlo. To je ta italijanska škola. Znači, jako ekonomično, dinamično, da se ne bi puno razmišljao onome što se gleda.
I ovo je praktično najbliže ono što smo mi dobacili u ovom delu sveta ka tim američkim BC akcijašima koji su 80-ih i 90-ih bili veoma aktuelni.
Da, s tim da moram da te prekinem ovdje, kažem na primjer da u Hrvatskoj bi otik neki pokušaj dalje ima da se to realizuje i njihov ovaj Crock Up, to je njihov animal film, koji je bio manje više to.
Da, dobro si se toga setio, da, eto, zaboravio sam na trenutak, ali ajde ako pričamo o srpskoj kinematografiji, to je otprilike to. Čekamo sada ovaj novi akcioni film koji treba da izađe, Megdan,
da.
Da, ali ovaj, mislim, akcioni filmovi, ako se izuzme sada ona priča o partizanskom filmu koja nije neinteresantna, ovaj, akcija u onom američkom smislu reči i nema zapravo puno kod nas, ako i uopšte. Ovo je, mislim, onako jedan film koji je onako cringy, što bi se reklo. Nije, mislim, sa tom namerom i nastajao. Mislim da je bila ideja da ovo bude jedan ozbiljan film, ali on ima i nešto prilično materski u sebi zapravo. Jednostavno vuče onako baš na tu VHS produkciju iz tog vremena.
Pa da, ali mislim, amaterski je, ono što ti vidiš kao amatersko, ovdje je suština...
Naivno.
Ovo je film naivnosti. On koji proističe iz jednog jako pogubnog, uvek pogubnog uverenja koje ljudi imaju kada nešto stvaraju, a to je uverenje da se nešto može stvarati bez traume o krajnjem proizvodu. Znači, kada ljudi, na primjer, uzmu da pišu, nemaju traumu kako će to biti što pišu ili kada uzmu da rade film, a nisu traumatizovani kakav će to film ispasti, onda to tako negde dobijamo tu para umetnosti ili para popularnu kulturu sa naglaskom na para, gde imamo taj osjećaj naivnosti. Znači, ovo je zaista diletantski rad, gde je diletantsko odsutno samo u ovim akcijnim scenama, gde se vidi da je to ipak režirao neko ko se bavio time u ovom i onom produkcijnom domenu, zove i one budžetske ograničenja, i tu je kao jasno da neko zna da snimi scenu tuče. Dobro. A to nije na nivou, to nije na nivou boljeg izvođenja BC američkog, ali ajde, retro prihvatljivo, nešto ako se uzme u okvir geografsko poreklo ovog nazovi proizvod.
Ove, ono što je isto zanimljivo jeste da je ovo i hibridni film, nekde. Znači, da. Pre nego što su hibridni filmovi bili aktuelni, u smislu da mi imamo, što opet ide u prilog toj priči o naivi, znači imamo glavnog glumca koji glumi samog sebe, do duše jedno 20 godina mlađeg, otprilike. Znači, ovo je ekranizacija njegovog životnog puta. Dolazak iz Crne Gore u Beograd i sad sve što je u Beogradu doživeo, pronalazak ljubavi, dobro, razni sukobi.
Dosta toga u Čumićevom sokaču se zbira.
Jako veliki broj. To, da. Ove, da. Čumićevo sokače je očigledno srce Beograda, sudeći po ovom. I svašta se nešto u Čumićevom sokaču dešava. A sa druge strane, interesantan je moment da i Gidrini roditelji i brat zapravo glume sami sebe u film. Tako da to daje jedan
da
onako...
Da ima onako Belačevićevskog nečeg u filmu.
Jest.
I mislim da je zanimljivo na koji način je ovaj film potrčao pred rudu u odnosu na recimo književnost. On je 20 i kusur godina ranije uveo pojam autofikcije. Znači, mi imamo Knausgore i ove sve koji pišu te detaljističke prikaze manje više svojih izmaštanih života, a ovo upravo to je u filmu koji je, ja mislim, sniman 90. 91.
Izgleda
ja mislim, da, ja mislim malo čak i ranije, a izašao 94. Znači da je on ovaj, sve to anticipirao negde slučajno, naravno sad pričamo o podudarnostima i dodatnim učitavanjima i pokušavamo da budemo simpatični, zanimljivi, duhoviti, viskasti ovde, ne mislimo naravno da je on pretekao Knausgore i ostale. Ali zanimljivo je kako autofikcija koja će se javiti tek 2015. funkcioniše u srpskim kriminalskim uslovima početkom 90.
Misliš da je Mladen Đorđević gledao ovaj film?
Pa mislim da su svi gledali generacijski ovaj film na ovaj ili onaj način, da smo svi svesni njegovog postojanja.
Nažalost, film je dostupan, mi nismo mogli da ga pogledamo sem u toj verziji, na nekom zaista onako VHS ripu sa neke oštećene VHS kasete, da. Što možda čak i nekom ugođaju daje ovaj, onaj trekking.
Trekking koji ide non stop daje, da. Čudne su boje i tako da mislim da nije u redu, a pričamo ovde o snimateljskom radu, pošto je teško razlučiti
dobro,
šta je. Da.
Možemo reći čak i nešto pohvalno, u smislu u kadru se stalno nešto dešava.
Da, ne mislim se u smislu kvaliteta filmske slike, pošto kako sad to ovaj,
mene vuče da je to ona neka VHS tehnika.
Da. Ovo je snimao Đorđe Nikolić, on je radio u tom periodu Zorana Čalić i svašta nešto, ali on je reditelj koji je radio i Moja luda glava recimo davno i Biće skoro propa sveta, znači ukačio je i Sašu Petrovića i ostavio je dubok trag. Ovo su već gladne 90. tako da je teško reći šta je u ovom filmu loše, a da nema za direktnu posledicu taj društveni, ekonomski i ostali okvir, gde je ovaj film nastao i pod kojim uslovima. Mislim, moramo biti malo nežni prema njemu, imajući u vidu i to i njegovu posebnost. Mi nemamo pet ovakvih filmova, nego imamo jedan jedini, pa povremeno kad nam zatreba ovakvog sadržaja, ovako je vratiti se ovom.
Dobri, inače, Kidri naš kolega.
Da.
Ove, u smislu filolog. Da upisao je filološki fakultet, da. Tako film je počinje.
Divan je početak ovaj filma. On i Cimer dolazi u Beograd, vide filološki fakultet u Beogradu, ulaze na fakultet
dokument.
I predaju nepoznatoj prsatoj ženi, daju dokumenta koja im kaže idite pa se slikajte. Primljeni ste.
Ništa prijemnije.
Ne znam zašto sam ja prošao sve te traume prijemnog ispita. Posle nešto i ne idu na fakultet, ne vide ih fakultet, što je isto u redu. A reč je očito starijim studentima.
Polaznicima.
Ima čak i malo autoironije, jer neki kažu jao koliko su ljudi stari. Tako, to što
Žarko sad Laušević, glumi studenta koji dobro u to vrijeme i mogu da prođe,
pa
manje više, ali na granici. On kaže, ovaj može da mi bude otac.
Da, mislim to da.
A u prijevodu kaže deda.
Deda. I oni onda dolazi, imaju neku, ajde današnjim okvirima kao poznu MILF stanodavku. Soba je genijalna, u sobi imamo poster Madone iz Vogue faze.
Tako je.
Imamo Njegoša i ne znam šta je bilo ona treća.
Pa bila je neka plavuša isto.
Marilyn Monroe.
Marilyn
Monroe, ova njena ona kanonska fotografija. i kasnije se javi Elizabeth Taylor na stolu u kome ova Samantha nešto švrlja gidrino ime.
To je inače
maloletna.
Barely legal.
Ne, dosta smešanje ovaj film, smešanje u toj svojoj nespretnosti, ali upravo ta nespretnost možda i dovodi do toga da je jako dinamičan.
Ima oni nešto u njemu da... dobronamerno.
Dobronamerno, užasno dobronamerno.
Da. Nema nijedno ubistvo inače u filmu, to je zanimljivo.
Da, malo se istuku i krenu dalje, a ti beogradski mafijaši koji su zapravo neke secike, se oni otimaju penzionerkama torbe i od toga žive, oni ne mogu da stanu.
Da.
Oni stalno čačkaju, idu za gidrom, čačkaju, znaju da će da nastradaju i kada utvrde da je on jak rival, oni i dalje dolaze ponovo. Tu imamo diaboličnog Branislava Lečića, to je zaista on,
ulozi svog života,
on glumi kao da je seo na ringlu. I Milan Štrljić je tu isto.
U tom ključu.
To su one kao što hoju za sleazebags, tako ti likovi iz tog podfoldera. I tako svašta nešto se događa.
Dobro, ima Josip Tatić glumi.
Josip Tatić, Aljoša Wolf, znate Aljoša Vučković, pošto su im imena delimično i prevođena gde god je bilo...
Moguće na odjevnoj špici i na uvodnoj.
I ovo je film za koji se jedan stekao utisak da je, sem što je najavio autofiksiju, da je ovo film... Evo, za one koji su dosta mlađi od nas, pa taj film nisu gledali, da je ovaj film koji je dušu dao za mimove. Ovo je film koji ceo može da se iseče za neki zgodan mim.
Ali bukvalno ceo.
Da.
Od prve nekako, do poslednje se.
Kad bi to bila namera, bilo bi ono da se stalno zaustavlja i da zaista treba imati u vidu ovaj urnebesni oni prevodi. Kada otac kaže idi mudro, ne pogini ludo. Pa tako, to nešto treba, te epski zanosi koji u engleskom nestaju i stalno pominjenje spanača, to je kao neki catchphrase, nekom je pao na pamet.
On je snažan,
zahvaljujući spanaču.
Mislim, gidra što se fiziku se tiče svaka čast, znači u odličnoj formi.
Da, što se tiče forme, ali ne ovako, ali što se tiče glave, ne nikako.
Mislim, on čovek nije za glavnu ulogu da je bilo pameti da se neko drugi angažuje.
A dobro, onda bi to bio film 10.
Onda bi to bilo nešto potpuno drugo, da, upravu si. Ali eto, doveli su neke epizodne glumce, epizodne negativce,
da.
Malo su išli više kao, da li je to Zurli doveo u miraz?
Moguće to da su neki došli.
To su neki onako, da kažem, glumci jakog fiziku sa strane, glumci koji znaju da se tu.
Da, odmah kad se neko njih pojavi, vidi se da je
Kobra
došao, da je došao iz bolje lige.
Imamo Kobra, imamo Tigera, jaka je ta ekipa protiv
njih. Mislim, ono što tiče mimova, ono kada on kaže, kada upadaju i pitaju koja je ovde Gidra, oni kažu I'm Gidra.
Tako, to je super scena.
To je divna scena. Ja sam gledao ovaj film 2 puta u bioskopu, eto, na što su bile te 90. Nije bilo baš mnogo toga da se radi u životu. Ako niste radili nešto krvavo. I drugi put kada sam ga gledao sam sa jednom prijateljicom koja nije sklona ovim sadržajima, recimo da je to tako, ali dobar je prijatelj i pravila mi je društvo. I možemo nekaj zaista pričati o tome da li je bolje gledati filmove u bioskopu sam ili u društvu. To bude jedna od mogućih tema za neke.
Rođen kao ratnik je bolje u što većem društvu.
I specifičnost te projekcije je bila što to je bilo kada je film lagano izlazio već iz distribucije. On je bio kao umeren hit.
Ti si mi rekao da je film u 2 verzije prikazivan.
Pa on je bio prikazivan u 2 verzije, u ovoj koje smo mi gledali i u ovoj srpskoj sa engleskim, neki srpski nak koji je bio jako agresivan, očigledno se radila na sinhronizacija i tu, sa engleskim titlovima. Mm-hmm. Ali ovo na drugoj projekciji koju sam hteo sad da pomenem, desilo se ovo što smo ti i ja gledali sa ovim engleskim nahom i sa ovim
srpskim
titlovima. Gde imaju one genijalne rečenice, ono, ooh, jeans, baby, I'd like to get inside your jeans. Tako to. Ima jedna kako kažemo, objektivizacija Levis 501 i čitavog tog izgleda, te majice Choose Life, Venice Beach, Miami Beach i to. A to sam kažem, to je bila divna projekcija jedna. Znači, film izlazi iz distribucije i oni su rešili da malo spuste cenu, što je onako prilično ekonomski mudro i znači dobronamerno prema gledalcima. I u 20. oktobru ovaj film je mogao se pogleda uz popust dve ulaznice po ceni jedne pod 4 uslova. Popust se odnosio na vojsku,
dobro,
policiju,
dobro,
zaljubljene parove,
dobro,
i studente.
Dobro.
E sad, moje pitanje je, tad me mučilo, šta ako se podudari da imamo
Zaljubljene studente.
Zaljubljene studente koji rade nakon kursa i kao policajci, a i pri vojsi, da li onda bi oni gledali za čabeda. I kako se dokazuje pripadnost zaljubljenom tom svetu lepom zaljubljenih para?
Poljubac.
Da, poljubac, poljubac, studentski poljubac pred onim tetama u Borasanama. Tako da mislim 20. oktober kao...
Pa stani ste vi doveli popust.
Da, dobili smo popust, nisu pitali. Da. Ja volim te ljude da nisu tražili dokaz. Da. Mislim da je ta projekcija prava mera ovog filma i da je upravo to ona kad ljudi izmaštavaju 20. oktober pa kažu tamo su bili žanrovski filmovi. Ovo nešto što je dno kace u tom domenu 90. kad je ovo bio prikazivano, to je bio prava mera i veoma filmičan veoma filmična publika, jako puno Roma, jako puno vojnika, tih nazovi zaljubljenih parova, zaludnih studenata, i mislim da je to onako neko osetio kako može da film bolje proda, a sve to od 94. godine, pa je to tim je moje divljenje veće.
Dobro, da. Eto,
mislim, ja prelazimo na ovaj drugi, evo.
Mislim da je vrijeme da pređemo na drugi film.
Ako on je kraći, tako da.
On je dosta kraći, on je svega 50 minuta, do sat vremena. Dok bi, recimo, Rođen kao ratnik bio jedan film koji je onako dosta, ima jedan dobronameran pristup, pa čak i tim nekim krvavim scenama. Rođen kao ratnik je, boga mi, nešto sasvim drugo. Opet imamo te kriminalne milje, ali ovde je sve onako malo podignuto na jedan viši nivo, u smislu da se ovde gine na sve strane i film onako ume da bude vrlo... to je post-tarantinovski film, to je jasno. Čak imamo na jednom mestu...
Na tri mesta.
Ne, nisam to hteo da kažem. Hteo sam da kažem da imamo poster iz filma Pulp Fiction, Petparačke priče. On krasi sobu glavnog junaka, pa se u više navrata vidi. A i muzika, inače, iz filma Pulp Fiction je zastupljena vrlo izdašno i u ovom filmu, koji inače vrlo postoji te relaksirani odnos prema muzičkim kompozicijama. Znači, koristi se sve, ono, Stevie Nicks, Tarantinov soundtrack i tako dalje. Znači, sve što su poželili, Prodigy se čuje u više navrata.
Da, Prodigy, dosta, Prisli je tu, tako, znači ima zaista...
Znači, sve što su želeli, oni su stavili u film, sad da li su imali prava, ja pretpostavljam da ne. Ali ti si rekao da je film zapravo imao vrlo neobičnu distribuciju. Mislim, što
pa da,
možda...
nije to zapravo nije film. Ja, kako se sećam, sad, mislim, ja nisam stigao da nađem da li sam sačuvao nešto od onih filmski časopis i podlistak iz tog vremena. Ja mislim da, ako sam dobro upamtio, da je Rođeni s jutra prvo najavljivan kao užasno, kao nešto u smislu prestižno, skupo, kao serija od 12 epizoda. I onda je kao počeo snimanje, onda se rekao da će biti 6 epizoda.
Dobro.
A onda je rečeno, onda se odustalo od serije, da će biti samo film, pošto film je svakako prestižniji od serije i danas, a kamoli 90 i neke godine. I onda je dobili smo film koji traje 50 i kusur minuta i koji je zapravo televizijski film. Možda to olakšava činjenicu da ovo nisu razmišljali o tome kako ovo plasirati, u smislu da li imaju prava za ove filmove.
Ja sam muziku.
Za muziku. Ja sam ovaj film gledao, sad pričamo film, ja koristimo tu odrednicu za ovaj termin, ako je da. Ja sam audiovizualni sadržaj pogledao na, recimo, premijeri. Mislim da se to tako vodilo, bila je organizovana u Bitev teatru u Beogradu.
Stani se pila Coca-Cola.
Da, pila se Coca-Cola kao sponzorsko piće i pušteno je za tu te prijatelje produkcije Crnogorsku dijasporu ili koga već. I to je zaista jedno iskustvo koje se teško zaboravlja, jer ja nisam bio spreman za ovo. Ja sam već tada, kao bio verziran za Rasa Majera, Johna Watersa i trash estetiku, ali za ovo što Rođeni s jutra je nudio od prvog do poslednjeg trenutka, nisam. A da moram da kažem, nisam ništa znao o tome, mi dalje ne znamo koje su namere autora. Mi ovom sudimo da je ovo trešmo. Ja mislim da je ovo rađeno mrtvo ozbiljno, da ovo nije rađeno da se problematizuje, da se podsmeva žanru ili da se podsmeva tarantinovskoj estetici, nego da je rađeno mrtvo ozbiljno, da bude baš ovakvo, pa je ispalo sticam okolnosti produkcijnih drugih ovako, ali misli da je ovo manje više ono što, što, što redite žele, tako?
Pa ne znam, eto, to je jako zanimljivo pitanje.
Ne vidimo
pitanje.
Oko sprnje da je, da.
Ovaj, ne znam kako je to krenulo i u šta se izrodilo. Da. Imajući vidu da je scenariju pisao Ratko Radunović, mislim, on je čovek, mislim, dosta verziran i žanrovski.
Da, evo mi pozdravljamo Ratka, nismo ga nikada upoznali, ja mislim.
Pa, nažalost, ne.
Ali on je jedan veliki filmofil, ajde, možemo reći filmoholik. Imao je zanimljivi roman pre dosta godina objavljen u Beogradu, Mi nismo bolesni u Narodnoj knjizi.
Da, to je kao neka vrsta bio, pa ajde, tako nešto između biografije i romana. Da. Poigravao se s tim.
Da, bio je, ovaj, on je prevodio Jima Thompsona isto u izdanju Narodne knjige i hvala mu na tome.
Hvala. Hvala
i to su izdanje sa onako opsežnim pogovorima, što je jedna od tih institucija koje su nestale uglavnom iz naše knjige. Sada imamo knjigu i belešku, samo delo i belešku autoru.
Meni je dao neke jako dobre ovaj, observacije da. Kada sam ja počinjao da pišem te tako moje da, prve rukopise.
Mislim, mi ne znamo šta je ovde bila ideja, ali ovo je zaista treš na deseti. Znači, ovo što je...
Mi volimo treš, da ne dođe sada da, da, da,
ne dobro, ali da ne volimo da. U ovom izvođenju.
Ali, pa, dobro, ali meni je ovo ovaj neodoljivo bilo.
Jeste neodoljivo, ali porazno.
Pa dobro.
Mislim, to je ono kao guilty pleasure. Jel,
guilty pleasure najveći granka.
Krešno zadovoljstvo. Da. Shvateš da je loše.
Jako je
i
loše.
I nepojmljivo je loše.
Jako je loše.
U svakom domenu, ali ti, znaš što kad traje 52, 3, 5 minuta, ne pada teško da s vremena na vreme pogledaš sve i da ne moraš da se spremaš za snimanje podcasta.
Šta kažeš za cast listu?
Pa da, ovo je, mislim, zato ja ne znam šta je bila namera, kako su ovi ljudi okupljeni, jer meni je teško da poverujem, teško mi je da poverujem da je neko odlučio da mu izvor napetosti u filmu, znači to je jedna zahtevna uloga, bude u rukama Đorđa Davida.
Dobro.
Znači, ja mislim da je Đorđe David ili Đorđe Nikolić David, Đorđe David Nikolić je jedna sistemska greška koja nas uhodi decenijama i da smo mogli i bez toga. Ono ovde, ovo nije gluma. Ovo je zaista ono što se ubiše od glume. Ovaj. To ima, imamo i Milicu Milšu, Rastka Jankovića, Andrijanu Videnović koja je dugo godina pre toga ostavila jak utisak po onoj epizodi epizodom liku, jednom od epizodnih brojnih epizodnih, ali prominentnih u Sivom domu gde je bila uparena sa Branislavom Lečićem, Milicu Milšu, Mirka Vlahovića koji je jedini...
Dva put si pomenuo Milicu Milšu.
Milšu. Da, to ima tu težinu. Da.
Nije to slučajno.
Teo se kažem Maja Novelić ili Maja Novelić Romčević, ona je kasnije...
Maja mi je najbolja tu kao glumica.
Da, ona je kasnije glumi bila... Da, ona je kasnije bila u ovoj seriji Žene sa Dedinja, bila je u onom Ljubavi... Laži, ili kako na Pinku, ona je...
Ljubav i mržnja, možda čak,
Ljubav i
mržnja,
i ona je možda najpoznatija po knezu, mislim široj publici, po knezovom spotu, ono, da li si ikada mene voljela.
Ona je devojka iz tog spota.
Ona je devojka iz spota, ona što sedi na plesnom podijumu. Mirko Vlahović je izrastao kasnije u jednog epizodnog glumca, on često glumi u tim manjinskim crnogorskim produkcijama koje su većinske srpske. I,
glumi oca.
Da, oca, očeve, odbegle očeve i slično. On je zaista kao to sad jedna ozbiljna glumačka epizodna figura.
Dobro, i u ovom filmu se vidi da je to da. Kao okej okay, neko.
Ali
neki...
on zaista teško je, ono što smo više puta govorili i u ovim našim epizodama, da je teško, da je teško odrediti kako biti dobar u nečemu ovakvom. Da. On dobija da izgovara te rečenice tipa danas se devojke, ajde prepričamo, daju za majicu Michaela Jordana. Ne znam koje su to majice Michaela Jordana.
I koje su to devojke?
Koje su to devojke i svašta nešto. On glumi jednog beskompromisnog kriminalca koji stalno šmrče kao u nekom je stalnom spidu i tako.
A svi šmrču, sem
da.
Ali kaži mi koji ti...
Amatersko šmrkanje je neko u pitanju, deluje jako kao deca kada ono...
Koja ti je omiljena replika iz filma?
Pa ima dosta. Ovo, ako je rođen kao ratnik, dušu dao za mimovanje, ovo je dušu dao za vađenje replika. Mislim da ljudi prvo pomisle na ovaj film, na ono obožava miris kokaina u ranu zoru, što izgovori
Đorđe
David u toj sceni seksa ili početka seksa u bazenčetu sa Milicom Milošom na samom početku filma. Ali najviše volim onu repliku. Najviše volim onu repliku kada Barbara, znači jedna srednjoškolka, treća je srednja, svoje starije prijateljici, koja Mileni. Je inače Mileni, koja je profesionalna narkomanka i skulptorka, kaže da ti u zadnjicu ubace kompjuterski štampač, iz nje bi izašao svjetski bestseller.
To je
nešto što ostaje u pamćenju. A koja je onda tvoja omiljena replika?
Moja? Pa da. Mislim, teško je to reći. Mene su više te situacije u tom filmu neodoljive. Mislim, to je sve jako zgusnuto. Vidi se da se tu prekrajalo, da tu fali prosto za celovečanje film i minuta. Mislim, to je negde na polovini zapravo nekog regularnog trajanja filma. Tako da, ali eto, dirljivo mi je da bilo da vidim Raska Jankovića toliko mladog, jer on je ovde, ne znam da li glumi svoje godine, u tom filmu ima 17, verovatno teško. Nema puno više od 22-3. Tako da...
Ali, mislim, školi.
U školi je, da, srednjoškolac. Pa kao što i Svetlana u filmu Rođen kao ratnik bila srednjoškolka, Vjera Mujović, jel? Tako da, mislim, ne znam, eto, mislim, ovi su, to su neodoljivi filmovi, ali naravno istovremeno i
zanimljivi
loši filmovi.
Zanimljiv je plasman proizvoda, odnosno po engleski product placement, jel tako? Tamo Coca-Cola je očigledno nešto se isprsila.
Dobro, meni je nezamislivo da je Coca-Cola bila sponsor tog filma.
Ko zna pod kojim izvore. Mislim, ovo je sve u slučaju filma Rođen s jutra je zanimljivo i to kako taj film zapravo kao problematizuje mafiju u Crnoj Gori, a sem što su roditelji odsutni iz filma, niko nema roditelja, to sam primetio, odsutni su...
Pominju se majke.
Da, pominju se majke.
Da su bolesne
i samrte. Ali htio sam kažem da odsutni četvrdržavni organ, oni se bave kriminalom, nema policajaca, nema inspektora, niko. I to je ona priča kada su već krenula...
To odgovara stvarnost.
Da, kad su krenula priča o švercu cigareta pod državnim patronatom tamo dole na jugu. Ovde naprosto to, oni se bave nekim kokainom, šta li već, i to se sve događa u nekom vakumu. Znači, to nije država, to je kao jedna plaža na kojoj to neko nešto radi i bavi se time, i Coca-Cola upravo to sponzoriše. I imamo onu čudnu situaciju da kada dolazi ova skulptorka, kako god je, Milena, kada dolazi kod Branka, odnosno Ratka Jankovića, on ju poslužuje flašicom Coca-Cola staklenom i to drži na policiju. To je meni zanimljivo da neko u kući drži staklene flašice Coca-Cola ako mu navrate gosti.
Šta Slaviša, ti ne držiš?
Da, Slaviša, Slaviša Čuravić, koji je sad izuzetan epizodista, on tu glumi baš mladog sebe. Jest.
Biva upucan.
Da, biva upucan i
sa flašom Coca-Cola
u ruci. Znači, to je onako... Neko je najpoštenije moguće odrađivao plasman proizvoda, odradio sponzora, ispoštovao, jer kasnije srpski film, ovo je crnogorski film, ali u toku te, nazovimo tako, da, državotvorna avantura zvane Savezna Republika Jugoslavije, kasnije Srbija i Crna Gora, kasnije srpski film zaista patio sa tim ogromnim problemom plasmana proizvoda, pa smo imali krovne podloge Toza Marković u filmu, lažnom filmu o Vasilu Adačkom, Ljubiša Samardžića. Toza Marković je narodni heroj iz Drugog svjetskog rata i svakako nije mogla biti fabrika nazvana po njemu 1914. Onaj čuveni monolog kada Sergej Trifunović ismeva Mariju Karan kad porasti biću kengur, se događa ispred sponsorskog Billboarda Legend. Reklame za pivo su svugde. Često se i pominju brendovi u razgovoru. Setimo se onog ludila u Mi nismo anđeli 2, kada glavna junakinja sedi okružena i mlekovim proizvodima i šarena paleta. Tako da mislim da je ovaj film je trasirao taj put, ali mnogo diskretniji u tom pitanju. I zanimljivo je da mi imamo činjenicu da je Draško Đurović, on je formalno u Beogradu obrazovan
beogradski
džak, radio neke muzičke spotove. On je, meni je najzanimljivije iz njegove, to sam morao proverim i ispostavio se da sam dobro upamtio, iz njegove biografije mi je najzanimljivije da je on bio savjetnik u Ministarstvu Crne Gore za film u periodu 1996-2006, 10 godina, i da tad nije snimljen gotovo nijedan film. Ili dva filma su snimljena 2001-2002. Znači, bio dugi niz godina savjetnik za nešto što suštinski ne postoji. On je sad docent na Cetinju i meni je uvek pitanje to kada se dele te docentske, te profesorske pozicije, na osnovu čega neko sudi.
Dobro, ipak je to Crna Gora, to je mali jedan prostor.
Dobro, ti si bio tamo u vojsi, pa što je kao, možda nam pokažem, ne bi da prišao tamo. Dobro, bilo je lepo, zanimljivo, podsjeti se. Ako baš morati, ako vas mami, mi smo bili već tamo, ne boli, nije strašno. Pogledajte ponovo ovaj film, ali pogledajte i ovu našu epizodu. kao što već jeste.
Veliki pozdrav filmoholicima.